Tak dnešní slovo bude na téma vztahy a bude to na téma láska a úcta. Pro připomínku jenom z minulého kázání, kdy Bůh k nám mluví o lásce, zamiloval jsem si vás, pravý Hospodin, slovo pro náš sbor. A k tomu je takový slovo z Janovy epištoly ze 4. kapitoly, verš 16. Také my jsme poznali lásku, kterou má Bůh k nám. A věříme v ní. Věříme v tu lásku. Bůh je láska. A kdo zůstává v lásce, v Bohu zůstává a Bůh v něm. To, že milujeme druhé, je důkazem, že jsme poznali tuhle lásku. Že jsme uvěřili tomu, že si nás Bůh zamiloval. Pokud tomu člověk neuvěří, tak nemůže dost dobře i tu lásku dávat. A láska nezná strach, dokonalá láska strach zahání. My milujeme, protože Bůh napřed miloval nás. Tak tolik úvod, kde se ta láska bere. A teď se podíváme, vezmeme to od Adama, od stvoření. My to teď probíráme na biblický, takže pro ty, kteří chodí na biblický, to bude trošku jako připomenutí nebo opakování, ale bylo by škoda, kdyby to ostatní neslyšeli. V Genesis, první kapitola, která mluví o stvoření, tak je zapsáno, jak Bůh stvořil člověka. 6. den, řekl Bůh, učiňme člověka, aby byl naším obrazem podle naší podoby. Ať lidé panují nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem, nad zvířaty, nad celou zemí, nad každým plazem plazícím se po zemi. Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem. Stvořil ho, aby byl obrazem Božím, jako muže a ženu je stvořil. A Bůh jim požehnal a řekl, ploďte se a množte, naplňte zemi, podmaňte si ji, panujte nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem, nade vším živým, co se na zemi hýbe. Tak, tady to je takové jasné. Muž a žena k Božímu obrazu. Člověk není solo, kapitola, jedinec. Jsme stvořeni pro vztahy. Jsme stvořeni pro nějaký kontakty, pro určitý úkol. A muž nemůže sám splnit tenhle úkol. Ploďte se a množte se. Potřebuje k tomu ženu. Je to jasný. To, aby vládli i spravovali v harmonii, lásce tuhle zemi, potřebovali mít ty vztahy prostoupený, naplněný Boží láskou. Bůh je láska, takže pokud člověk měl s Bohem spojení, kontakt, tak to tam proudilo. Věděl, jak na to. A pak přichází druhá kapitola, Genesis, a ta je najednou jakoby časový přesun a jakoby se podrobněji vrací ke stvoření člověka. Mojžíš zapsal tyhle knihy, ale vycházel z tradice a ta první kapitola je podle takzvané kněžské tradice, kde to je srovnaný chronologicky a tak jako teologicky správně. A ta druhá kapitola je podle jahvistické tradice, abych to nevím, Jahve, to jsou ti, kteří připomínají nebo zdůrazňují vztah člověka s Bohem. A skutečně tady v té druhé kapitole se vyskytuje pro boží jméno to slovo Jahve, kdežto tady v té první je Elohim, to je Bůh stvořitel, Bůh pán vesmíru, ale Jahve v sobě obsahuje laskavost, jemnost právě pro ty vztahy, pro uzavření smlouvy s člověkem, a Bůh skutečně dává člověku poznat svoje jméno. A tady to v té druhé kapitole je tak uvedeno, toto je rodopis nebe a země. V den, kdy Hospodin Bůh učinil zemi a nebe, nebylo tam ještě nic, ale Hospodin Bůh vlastně tady je představován jako Jahve v tom sedmém verši. Hospodin Bůh stvořil člověka, prach ze země, a vdechl mu v chřípí ducha života. Tak se stal člověk živým tvorem. Bůh oživuje svým duchem prach země, vstupuje do člověka jako duch, jako součást. A tímto způsobem nejsou tvořena zvířata, ale jenom člověk. Člověk má tu výsadu, že má podíl toho božího ducha, a jsme tudíž k božímu obrazu i především v té duchovní stránce. Bůh je láska a tu lásku vkládá i do nás. A pak je tam taková zajímavá etapa toho, jako kdyby Bůh ještě nebyl pevně rozhodnutý, kdo bude pro člověka tou pomocí, jako kdyby nejdřív stvořil Adama a pak se tady hledá pro Adama pomoc. Já jsem ještě tady přeskočil jeden důležitý verš, a sice 16. v druhé kapitole. Hospodin Bůh člověku přikázal, z každého stromu zahrady smíš jíst. Ze stromu poznání dobrého a zlého však nejes. V den, kdybys z něho pojedl, propadneš smrti. V té zahradě bylo množství stromů, které byly pro toho Adama dobré k jídlu, a byly tam dva důležité stromy. Strom života a strom poznání dobrého a zlého. A ten strom života tam mohl přistupovat. Z něho mohl jíst a vlastně mohl mít věčný život. Ale ten strom poznání dobrého a zlého, Bůh mu řekl, z toho nejes. To je vlastně přikázání, a tady v té druhé kapitole, která je takový podrobnější manuál, tak tady je vlastně, jako kdyby Bůh mluvil jenom k tomu Adamovi. V té době byl tím dechem božím oživen Adam. A pak se tady mluví o tom, že Bůh viděl, že není dobré, aby člověk byl sám. On to musel vědět od začátku, ale tak tady to je prostě takhle popsáno. A Bůh řekl, učiním jemu pomoc rovnou. A teď je tady takový zajímavý, Bůh stvořil všechno polní zvěř, všechno nebeské ptactvo, přivedl je k člověku, aby viděl, jak je nazve. Každý živý tvor se měl jmenovat podle toho, jak jej Adam nazve. Člověk tedy pojmenoval všechna zvířata a nebeské ptactvo i všechnu polní zvěř, ale pro člověka se nenašla pomoc jemu rovná. Ta pomoc, je to zajímavý, člověk může mít k těm zvířatům velmi přátelský vztah a někdy skutečně lidi mají radši psa nebo kočku než druhýho partnera a zažil jsem rodiny, kde prostě ty manželé spolu nemluví, ale se psem mluví. Jo? A i to, že ten pes je schopen, on má tu touhu dávat lidi dohromady, on chce tu smečku držet pohromadě a v našem blízkém příbuzenstvu i jsme měli takovou zkušenost, že ten pes skutečně zachránil manželství. Oni byli prostě už rozhodnutí, už spolu ani nebydleli, ale tím, jak chodili venčit psa a on tak vlastně toužebně je chtěl dávat dohromady, takže nakonec se to podařilo a ten vztah se zachránil. Takže pes nebo kůň nebo kočka, ale není to pomoc rovná pro člověka, není to pomoc adekvátní k tomu úkolu, který Bůh člověku dal a proto tady je takový popis. I uvedl Hospodin Bůh na člověka mrákotu, až usnul, vzal jedno z jeho žeber, uzavřel to místo. A Hospodin Bůh utvořil z žebra, které vzal z člověka ženu a přivedl ji k němu. A člověk zvolal. Toto je kost mých kostí, tělo z mého těla. A muženou se nazývá, vždyť z muže vzata jest. Proto opustí muž svého otce i matku a přilne k své ženě a stane se jedním tělem. Oba dva byli nazí, člověk i jeho žena, ale nestyděli se. Tak tolik z Genesis a ještě k tomu, jak Adam měl za úkol pojmenovat všechno stvoření, uvědomte si, že musel mít obrovskou kapacitu mysli, obrovskou duševní schopnost přiřazovat názvy a tím, jak něco pojmenujete, pojmenujete si to, tak vlastně nad tím panujete. Stáváte se tím, že se tomu přiřadíte svůj název, tak jako vědci, když něco pojmenujou, tak zkrátka už tomu rozumějí. Takže to souviselo i s tím úkolem, aby spanoval moudře. A to, že Adam vlastně nenašel sobě rovnou pomoc, Bůh to viděl, že to prostě nepůjde, tak stvořil ženu. A tady v češtině je použit ten název mužena, ono to je z toho hebrejského původního názvu, že z muže vzata. A žena je takový zvláštní tvor, jiný muž prostě, takový zvláštní muž. Ale Bůh to tak stvořil. Má něco, co my muži nemáme, co nám chybí. má jemnost, citlivost, smysl pro estetiku, pro pořádek, dokáže současně mluvit a přitom poslouchat. A to je skutečně prokázané, že to je jiným uspořádáním ženského mozku. Má to jinak uspořádaný. Má jiné schopnosti než muž. Je citlivější na vyšší frekvence, a to souvisí s těma dětma, slyší jejich pláč, jejich volání nebo křik. Je na to citlivější než ty muži. Muž nad tím mávne rukou. A prostě reaguje jinak. A to podstatné, ale co v sobě má, touží být milována, touží být chráněna. Je slabší než muž v některých ohledech. Na rozdíl od ženy, muž dokáže řešit věci s nadhledem. Má takové analytické myšlení, dokáže dojít ke vzdáleným cílům, ale nevidí předmět, který má před nosem. Když hledá třeba máslo v lednici, tak ho nevidí. A jako muži máme tunelové vnímání, a to je taky prokazatelný, ten mozek je zaměřen opravdu na výhledové věci. A vnímáme jenom to, co se nám postaví dopředu před ten tunel. Pokud je to někde stranou, tak to nevnímáme. To je jedno, zjednodušeně, ale musím podotknout, že se prokázalo, že asi tak 15 až 20% mužů má ženský mozek. A naopak 15 až 20% žen má mužský mozek. Prostě chovají se tak a jednají. A říká se, to jsou chlapi v sukni, jo? Ale je to způsobem toho myšlení. Takže žena touží po lásce. Každá normální žena touží po lásce. A každý muž touží po uznání, po ocenění, po úctě. Muži mají svůj způsob, jak věci dělají. Většinou jsou na jeden proces, prostě potřebují dělat věci jednu po druhý. Ne všechno najednou. Jsou schopni řešit globální problémy, ale často si neví rady s nějakou prkotinou, kterou mají doma právě vyřešit. To, že potřebujeme občas pochvalu, to prostě ty chlapi v sobě mají. A když to neudělá někdo jiný, tak si to udělají sami. Takže se sami vychválí. Takže to je muž a žena. A teď manželství. Při tom stvoření vidíme, že Bůh ustanovil manželství jako instituci. Už na začátku muže a ženu stvořil ke svému obrazu, aby žili v harmonii a aby naplnili to jeho slovo, aby se vlastně ujali vlády tady nad touto planetou, aby se rozmnožovali a naplnili tuto zemi. Čili muž a žena se vzájemně potřebují a potřebují žít v téhle harmonii, ale do toho přišel hřích, do toho přišlo narušení tohohle plánu, přesto ten původní plán stále platí. A v zásadě se dá říct, že se to stejně naplňuje. A lidé se rozmnožují. Ovšem ty vztahy, to manželství, není takové, není k tomu božímu obrazu, tak jak by to mělo být. A jsou jenom výjimky, kde to opravdu funguje správně a je to díky tomu, když člověk opravdu pozná Boha. Ještě jedno takové slovo, které se říká o ženách, o mužích. Žena marně doufá, že po svatbě svého muže změní. Muž marně doufá, že žena se po svatbě moc nezmění. Tak a teď takový skok do Nového zákona a do toho, co máme v Kristu. To, co nám umožňuje náš vztah s Ježíšem. Je to v Efeským v 5. kapitole a budu číst od 21. verše. V poddanosti Kristu se podřizujte jedni druhým. Ženy svým mužům jako pánu, protože muž je hlavou ženy, jako Kristus je hlavou církve, těla, které spasil. Ale jako církev je podřízená Kristu, tak ženy mají být ve všem podřízeny svým mužům. Muži, milujte své ženy, jako Kristus zamiloval církev a sám se za ní obětoval, aby ji posvětil, očistil křtem vody a slovem. Tak si on sám připravil církev slavnou, bez poskvrny, vrásky, čehokoliv podobného, aby byla svatá a bezúhonná. Proto i muži mají milovat své ženy jako své vlastní tělo. Kdo miluje svou ženu, miluje sebe. Nikdo přece nemá v nenávisti své tělo, ale živí je a stará se o ně, tak i Kristus pečuje o církev. Vždyť jsme údy jeho těla. Proto opustí muž otce i matku a připojí se ke své manželce a budou ti dva jedno tělo. Apoštol Pavel tady cituje z Genesis 2. kapitoly. Je to veliké tajemství, které vztahují na Krista a na církev. A teď přijde ta bomba, ten manuál, ta rada. Tak každý z vás, bez výjimky, každý, ať miluje svou ženu jako sebe sama a žena, ať má před mužem úctu. Tady v tom oddílku by se dalo říct, je takový manuál šťastného manželství, naplněného láskou. A spousta lidí se po svatbě dostane do potíží a ta prvotní zamilovanost, to, jak ta žena vzhlíží krásnýma obdivnýma očima na svého partnera, tak najednou to vyprchá, najednou vidí špinavý ponožky, najednou vidí prostě takový nepořádek kolem toho chlapa, vidí spoustu věcí, který to zamlžujou, ale hlavně necítí už tu lásku, kterou ten muž měl předtím. Ona ji potřebuje neustále prožívat a mít tu jistotu, že je milována. A stačí sebe menší odchylka a pro tu ženu je to důkaz, že ten muž ji nemiluje. A někdy to jsou jenom pocity. A pak dává tomu muži najevo, co on všechno má v nepořádku a co by měl změnit a jak by se měl chovat. A přicházejí takový připomínky a vlastně přestane mu projevovat úctu. Přestane ho vidět s tou úctou, kterou měla předtím. A z těchto deficitů nedostatek lásky a nedostatek úcty pramení většina konfliktů v manželství. A roztáčí se to pořád do kolečka, takže vlastně frustrovaný muž potom se chová k ty ženě chladně, odměřeně, protože si přece nenechá takhle pořád ponižovat tu svoje ego. A z toho vzniká takový v těch vztazích ochladnutí, napětí, pak až ubližování a může to dojít až k tomu, že se ty lidé rozejdou. Dneska je rozvodovost tak vysoká, že už se to ani moc neměří a nebo lidé ani preventivně nevstupují do manželství. A tak se to nedá změřit, jaká je rozvodovost. Hodně lidí radši žije samostatně, singles, a čím víc i v té západní kultuře je to problém. Prostě ty lidi potom, zvlášť ve stáří, nejsou schopni se o sebe příliš postarat. Lepší je, když jsou ty dva spolu. A zkrátka, ten původní záměr je narušen hříchem a nedostatkem lásky, nedostatkem úcty v manželství. Co s tím můžeme dělat? My jako křesťané máme tady dobrý návod a jde o to slovo praktikovat, uplatňovat ho ve svém denním životě. A to znamená pro muže, aby dokázal ženu ocenit, projevit jí svůj vztah, projevit jí to, že jí má rád. A umět jí to i říct. Prostě ty ženy to potřebují slyšet. Je to příklad, jak Ježíš miluje svoji církev. To zamilovala jsem si vás, není jenom slovo do větru, ale on dal svůj život, obětoval svůj život. A on se stará o to, aby ta církev, někdo prostě, když to vidí kriticky, tak řekne, ta církev to je hrozná. Prostě se skládá z lidí, kteří jsou různě nespolehliví, různě chybující a pořád není dokonalá, ale tady v tom 26. verši je: posvětil si a očistil křtem vody a slovem. A i učedníkům říká, vy již jste čisti pro slovo, které jsem k vám mluvil. Muži mají milovat své ženy. Je to pro nás černý na bílým tady a není tady žádná výjimka. Je to zkrátka naše povinnost. Ale Bůh nám vychází to z toho, že máme vztah s Bohem, že on nám k tomu dává poznat tu lásku. Ta láska, která je vylita v našem srdci skrze Ducha Svatého. A my ji máme sdílet, předávat, komunikovat. Nenechat si to prostě jenom pro sebe. Jo, já jsem milovan, to je v pořádku. Je to i pro tu moji manželku. A manželka naopak má takový tajemství v tom, že toho muže motivuje tím, že ho dokáže ocenit, pochválit, projevit mu úctu. Najít aspoň jednu věc, pro kterou si ho může vážit a tomu říkat. Ale ono těch věcí určitě je víc. Jenže v tom běžném provozu manželství většinou se na to zapomíná. A tím se zastaví ten cyklus, to bláznivý kolo neustálých akcí, reakcí, kdy muž neprojevuje lásku, žena neprojevuje úctu a tak si to vzájemně předávají. Ale kdo začne? Kdo začne pracovat na tom vztahu, vylepšení? Měl by to být muž, ale někdy si řeknete, ale on si ty úcty nezaslouží. Na každém muži je něco, čeho si můžete vážit. A jde o to umět to vidět, umět to uvolnit, probudit v tom muži a skutečně je prokázaný, že to dělá zázraky, když to ta žena umí promluvit, umí ocenit. V téhleté vzájemné snaze si pomáhat se vlastně projevuje láska. Je to něco, co potřebujeme v těch rodinách prožívat. A teď tady ocituju něco, co se mi líbilo. Úcta ve vztahu nás učí, jak se podřizovat hranicím druhých. Říká, že když chceme, aby ti druzí respektovali naše hranice, musíme respektovat ty jejich. Nic tu není zadarmo. Nemůžeme čekat, že druzí budou ctít naše meze, pokud my nebudeme ctít jejich. Pravidlo úcty podporuje lásku. Milovat svého partnera znamená toužit po jeho svobodě, k rozhodování a chránit ji. Znamená to zemřít svému přání, aby jednal podle vás a uznat, že má svou vlastní vůli, hodnoty a pocity. Tak. Aplikace do praxe. Stačí jenom trochu pozměnit svoje mluvení, svoje pozorování, od kritiky přejít ke chválení, k povzbuzování, k oceňování a projevovat tu lásku, kterou zažíváme od Boha, tomu svému partnerovi. Je to teďka na vás samozřejmě, ne, že možná se bude někomu příčit dělat to, protože o tom bylo kázáno v neděli, ale já to už dělat nebudu. Já se vás snažím povzbudit k dobrým věcem podle Božího slova. Když se s tím stotožníte, když k tomu můžete říct amen, tak to objevte, přijměte a využijte ten potenciál, který v tom je. A uvidíte proměnu i ve vašich vztazích. Amen.